PR-ko. Podcast o marketingu a PR s odborníky a odbornicemi z české scény.
Hezký den, vítáme vás u poslechu PR-ka. Zdraví vás Nikola
a Pavla.
A náš dnešní host Lukáš Pilka ze softwarové agentury Blue Ghost.
Lukáš je digitální designer, zabývající se interakcí a komunikací mezi designem, současnými technologiemi, novými médii a jejich spojitostí se světem výtvarného umění. A dnes se s ním budeme povídat o AI a jim využitím pro marketéry.
Vítej v PR-ku, Lukáši.
Ahoj, ahoj, díky za pozvání.
Už je to pár měsíců, co ChatGPT způsobil velký zájem a boom tématu AI a laická veřejnost se vlastně začala zajímat, jak ve své praxi nejen pracovní AI začít používat. My jsme tomu chtěli přeci jenom věnovat jeden z našich dílů podcastu. Pojďme si teda pro začátek vysvětlit, co to je umělá inteligence.
No, tak to je opravdu široké téma.
Krátce.
Zkusím to ve třech slovech. Ne, ve třech slovech to asi nedokážu. V principu, umělá inteligence je název nějakého širokého informačního oboru a je to spíš ten populární název, který vzbuzuje odezvu v médiích a který prostě rezonuje u široké veřejnosti. V tom odborném světě se proto většinou využívá pojem něco jako strojové učení nebo ještě z širšího pohledu statistika. V tom trochu zuženějším pohledu se pak obvykle, když se mluví v tom veřejném prostředí o umělé inteligenci, myslí dneska neuronové sítě, což je nějaký specifický druh strojového učení, který potom dokáže řadu věcí, o kterých se tady dneska asi budeme povídat.
Když jsme si povídali, než jsme rozjeli nahrávání, tak jsme si říkali, že se zaměříme dneska na generativní AI. Co to je přesně, jak bys to popsal?
Tak, generativní AI je právě založena na těch neuronových sítích a je to druh algoritmů, který dokáže na základě nějakého vstupu vygenerovat jiný výstup. Například můžu do toho vložit text, třeba řekněme prompt, a na druhé straně můžu získat třeba obrázek, nebo video, nebo nějakou audiostopu. Takže odtud to celkové pojmenování generativní, prostě na základě něčeho generuje něco jiného. Možná je taky dobrý říct, jakým způsobem vlastně technologicky to generativní AI funguje. V pozadí všech těchto modelů, ať už jsou určený k jakýmukoliv účelu, generování textu, obrázku, videí nebo třeba programátorského kódu, je vždycky nějaká velká databáze. To jsou ty velký data těch vzorových příkladů. Když se budu bavit třeba o generování obrazů, tak jsou tam prostě tisíce a tisíce vzorových obrázků, který sloužili k naučení té neuronové sítě. Řekněme, že budu chtít vytvořit neuronovou síť, která bude schopná generovat obrazy koček. A k tomu já budu potřebovat tisíce obrázků kočky, nebo možná dnes už budou stačit stovky obrázků kočky, který vložím jako vzor, potom nechám ten algoritmus, aby si to přechroupal a on si sám z toho vyextrahuje ty pravidla, jak taková kočka vypadá, a potom bude schopný sám generovat na základě nějakého náhodného šumu nový kočky, který budou odpovídat těm pravidlům, který si právě vysosal z té vzorové databáze. V tom je třeba docela velký revoluční rozdíl oproti předchozím metodám, jak by se třeba před 10 lety snažili lidi vytvořit podobný generátor obrázku, kde by se někdo snažil takzvaně procedurálně nadefinovat, jak vypadá kočka. Že kočka má hlavu, dvě uši, které mají trojúhelníkový tvar a kontrast a někdo by se vlastně snažil jako fakt jako technicistně popsat, co to kočka je, a pak by se procedurálně generoval ten obraz. To ale nevedlo k moc dobrým výsledkům. To, že se ten algoritmus, to strojové učení, naučí tu kočku generovat na základě těch vzorových dat, je právě to nové velké boom.
Zase, než jsme začali natáčet, bavili jsme se o různých možnostech, jak právě generativní AI využívat. Takže pro tvorbu fotky, audia, textu, pro grafiku. Myslím si, že někdo stále vnímá tady tyhle ty nástroje jako nějaké programy, ale v jedné přednášce o AI popisovali, že se to spíš stane naším takovým spolupracovníkem, který nám dokáže pomoci s dílčími částmi naší práce. A že to je podle toho, jak my si to osaháme, naučíme, jak se teda změní naše práce do budoucna, náš pracovní den, nebo ten obsah, který budeme dělat my a který bude dělat AI. Máš na to nějaký názor?
Já to vnímám dost podobně. Taky ty nástroje, se kterými pracuji, vnímám jako takové poloautonomní asistenty, který si já nějakým svým způsobem vedu, zadávám jim ty úkoly, koukám se na ty výstupy, co od nich dostávám, hodnotím si, co tam je zajímavého, co je potřeba upravit, jak případně nastavím tu další interakci, na co se jich zeptám dál, nebo jaký pokyn jim zadám dál, a tím si je svým způsobem tak nějak jako vychovávám. Většina těch nástrojů, vy jste ten populární ChatGPT, umí pracovat i s nějakou historií těch interakcí, to znamená, že s každou další interakcí se vlastně zpřesňujou a vzniká tak, když to hodně nadsadím, nějaký jako virtuální dvojník, nějaký virtuální kamarád, ten asistent, který potom nám pomáhá, ale rozhodně to jsme my, kdo potřeba jako řídí ten směr.
Kolik takovýchhle nástrojů používáš ty ve své práci a ve svém volném čase?
Nemám je úplně přesně spočítaný, ale myslím si, že spíš než ten počet je asi důležitá ta intenzita. Jo? A asi hodně podobně jako většina jiných lidí. Nejčastěji používám ChatGPT, protože je to velmi univerzální nástroj. Vedle toho, protože jsem také částečně programátor, využívám specializovaný nástroje, které jsou určené ke generování zdrojového kódu, což jsou v podstatě velmi podobné principy, jako když nevím, začneš využívat ChatGPT k tomu, aby ti asistoval při tvorbě článku a on ti vrací nějaký text na základě nějakých podnětů, tak velmi podobně to funguje i u těch editorů zdrojového kódu. Taky tam zadefinuji nějakou proměnu a ono mi to našeptá, jaký by mohla mít hodnoty nebo jak by ta funkce mohla fungovat. Takže to je nějaká druhá skupina, kterou třeba využívám velmi intenzivně. Občas pracuju s obrazovými generátory, hodně využívám Midjourney a to si myslím, že jsou ty nejzákladnější. Potom, ale to, co se mi zdá podstatný, je, že když řeším nějaký konkrétní úkol, tak se vždycky snažím najít specializovaný nástroj, který mi s tím pomůže. Dám příklad. Teďko jsme připravovali nějaká videa, chtěli jsme je postnout na sociální sítě a potřebovali jsme k ním vyrobit titulky. Já jsem neznal žádný nástroj, který by tohle to dokázal, ale jde už o ten jako druh toho přemýšlení. Takže to, co jsem udělal, je prostě otevřel jsem Google a napsal jsem tam, jaké jsou generative AI nástroje pro generování titulků z videa. Dneska už jich existuje celá řada. Já jsem si jeden, dva vyzkoušel a hned jsem jako dostal ten nástroj, který jsem potom aplikoval a který mi s tímhle tím pomohl. Takže těchhle těch řekněme jako úzce zaměřených nástrojů pro ty konkrétní úkoly, těch vlastně používáme docela hodně a používáme je občas prostě podle toho, co zrovna řešíme.
Takže je tohle myšlení, který by se doporučoval i našim posluchačům, protože já věřím, že hodně z nich si myslí, že z dnešního podcastu získají 10 nástrojů, který budou moc v praxi používat, ale je to tak, nebo je spíš lepší individuálně vyhledávat? Já jsem i slyšela, že existuje webová stránka There is an IP for that.
Tu stránku tady mám před sebou otevřenou a koukám na její hlavičku a píšou tam, že v tuhle tu chvíli je tam 5969 AI nástrojů, který právě umí řešit někdy užší či někdy širší jako typy úkolů. Myslím si, že právě klíčový je tohle to přemýšlení, jak jsi to sama pojmenovala. 5900 nástrojů, to už vlastně slibuje, že celá řada úkolů, se kterýma se člověk v rámci marketingu, PR komunikace i dalších jako kreativních odvětví vlastně jako setkává, už je nějakým způsobem některým z těch nástrojů řešená. A to, co se mi zdá důležitý, je si vlastně jako uvědomit, hele, tady už něco bude, otevřít ten Google a zkusit tam zadat něco, co mě k tomu přivede.
Jsou tyhle nástroje pro nás spíš příležitostí, nebo za nima vnímáš i nějakou hrozbu?
Tak jsou to nástroje, které nějakým způsobem mění naší práci tak, jak ji máme zažitou. Rozhodně si nemyslím, že nás tyhle ty nástroje nahradí jako celek a vnímám v nich vlastně nějakou změnu toho, jak jsme zvyklí pracovat. Něco nám díky nim půjde rychleji, něco nám půjde třeba kreativněji, přivedou nás třeba k novým invencím. Pravděpodobně nám umožní ty věci dělat nejenom rychleji, ale i kvalitněji, protože ta úspora času se pak může jakoby promítnout v lepších službách a podobně. Určitě v tom budou příležitosti pro lidi, kteří je budou mít chuť adaptovat do svých pracovních procesů, kteří si s tím budou chtít hrát, jak říkáme rádi v Blueghostu. A může tam být ohrožení pro ty lidi, kteří jsou třeba konzervativnější a neradi jakoby mění svoje pracovní postupy, tak tam samozřejmě hrozí, že zůstanou stát opodál, ale to si myslím, že platí prakticky jako pro každou inovaci, která do nějakého oboru vstupuje.
Média jako jedno z hrozeb velmi často vyzdvihují únik interních dat. Ale já jsem slyšela tvůj podcast, kde jsi vlastně vyzdvihoval úplně jiný věci, na které bychom si měli dávat pozor. Co to je za ty věci?
Já nejdřív zareaguju na ta data. Je pravdou, že možnost úniku dat, konkrétně třeba skrze ChatGPT, je věc, která zaujala ten mediální prostor. A myslím si, že svůj podíl na tom měla tuším Itálie, která někdy na jaře ChatGPT zakázala právě s odvoláním na nejasnosti kolem ochrany dat a z obavy nad průmyslovou špionáží, protože je samozřejmě pravda, že ty data, které my tam vkládáme, se někde ukládají a pokud není transparentní způsob, kde to je, kdo k ním má přístup, co se s těma datama děje dál, tak to může být třeba pro velký průmyslový podniky nějakým způsobem ohrožující. Tuším, že třeba Samsung s tím měl nějaký jakoby problém a věřím, že tam to může být jakoby nebezpečí. Nevím, do jaký míry je tohle opravdovým nebezpečím pro běžný koncový uživatele, ani nevím třeba, jakým nebezpečím by to mohlo být pro PRisty, ale samozřejmě jako zase nechci zlehčovat jako ochranu osobních dat, která patří mezi nějakou asi základní jako digitální prevenci. To, ale jaký jsou nebezpečí kolem generative AI, je možný jako rozvinout i do nějakých jako dalších způsobů. Třeba v epizodě mého podcastu Blue Ghost Update jsme se s Tomášem Mikolovem bavili o takzvaných biases nebo předsudcích, co jsou zakódovaný v neuronových sítích, ať už v těch generativních nebo klasifikačních. A jde o to, že v tom technologickém principu, který je založený právě na těch datech, ze kterých si potom ta AI extrahuje ta pravidla, můžou být nějaká zkreslení, která buď v té společnosti můžou jako existovat, ale jsou třeba nežádoucí, anebo tam můžou prostě vznikat nějakým způsobem omylem. Dám zase příklad. Zkusil jsem si vygenerovat pomocí asi nejpopulárnějšího generátoru obrázku Midjourney 100 obrázků vždycky pro nějaký profese, se kterýma se ve své praxi setkávám. Dal jsem tam 100 obrázků, aby mi to vygenerovalo profilovou fotografii digitálního designera. 100 obrázků, aby mi to vygenerovalo fotografii generálního ředitele. 100 obrázků profilových fotek office asistentky nebo 100 obrázků art direktora. A v té hierarchii těch profesí se potom vlastně jako krásně zrcadlí nějaké jako genderové předsudky. Takže mezi 100 obrázkama art direktora bylo asi 90 mužů a asi 10 žen. Mezi 100 obrázkama office asistentek bylo 100 žen. A ještě vypadaly všechny trochu jako pin-upky. Mezi 100 obrázkama generálních ředitelů bylo asi 97 mužů, 2 lvy a 1 orel v pánském obleku. Takže Tímhle tím jsem ilustroval ty zkreslení, které v těchto těch, vzorcích jsou. A je dobrý si říct, že tyhle ty nástroje nejsou neutrální. Jsou v nich právě tyhle ty předsudky a jakmile tyhle ty nástroje začneme zahrnovat do nějakých našich rozhodovacích procesů, třeba na to, kdo se víc hodí na tuhle tu pracovní pozici a budeme využívat data vznikající z nějakých stávajících rozhodnutí a budeme tu AI využívat k posuzování životopisů, tak se pravděpodobně může stát to, že zase bude upřednostňovat nějaký jako společenský stereotypy, který existují, ale vlastně se jim chceme spíš vyhýbat.
Zatím nejrozšířenější, nejznámější je generátor textu, ChatGPT, text-to-text. Pojďme se podívat na nějaký, na to, jak funguje. Řekl bys nám na úvod něco k němu, jak funguje, nějaký informace?
První je asi dobrý říct, že ChatGPT je nějaký uživatelský rozhraní. To je nějaký způsob, který nám pomáhá vlastně interagovat s tím modelem, s tím text-to-text modelem, který běží v pozadí a který se jmenuje GPT-4. Je dobrý říct, že s tím modelem GPT-4 nemusíme interagovat jenom skrze ChatGPT. Například programátoři můžou tenhle ten model integrovat do svých vlastních nástrojů, nebo i existují jiné aplikace, které právě tenhle ten model využívají. Ten ChatGPT je vlastně něco jako auto a ten GPT-4 model je něco jako motor, který to auto vlastně jako pohání. A to auto může vypadat různě a taky může mít různý motory. Tak, ten model, ten motor je naučený na obrovském množství textů, který se na internetu vyskytovaly, a to v září 2021, což je taky důležitá informace, protože on nemá přístup k aktuálním informacím. Tohleto obrovské množství textu bylo potom pomocí strojového učení zpracovaný a dneska to funguje jako takzvaný pravděpodobnostní model. Možná to můžu ještě vysvětlit na takovém příkladu. Třeba se řekne kočka leze dírou, pes. A když najdete někde na textu tyhle ty čtyři slova, tak pravděpodobnost, že tam bude slovo oknem, je asi tak 99,7%. Odhaduju. Možná tam bude třeba komínem, ale tyhle ty případy budou vlastně strašně vzácný. Na stejném principu funguje i generování slov v tom GPT modelu. Vy tam vložíte nějaký text a následují vlastně řetězce na základě pravděpodobnosti, jak ta daná slova v tom obrovském korpusu dat, co byl pozbíraný z internetu, vlastně následují. My jsme si tady ale u toho kočka leze dírou pes oknem ukázali jako prodloužení toho řetězce, který tvořil čtyři slova, o jedno slovo. To, kde je ten hlavní rozdíl oproti tomuhle příkladu a tomu GPT-4 je ten, že on pracuje jako s řetězci čítající jako mnoho tisíc slov a je schopný vlastně generovat tu pravděpodobnost v mnohem komplexnější a rozvětvenější vlastně jako souvislostech.
Tím, že je teda z roku 2021, platí i to, že pokud tam třeba vyhledávám data, já si vzpomínám, že jsme nemohli vymyslet jeden post ke kapele a vlastně nám to vygenerovalo text, který vlastně říkal, na YouTube mají tolik a tolik přehrání, mají tolik songů, takže to vlastně nejsou aktuální data, ale jsou to data z toho roku 2021?
V tom základním modelu jsou to vždycky data z toho roku 2021. Nicméně i do toho chatu GPT lze doinstalovat nějaké pluginy, které umožní nějakým způsobem do toho zahrnovat i aktuální data. Existují třeba pluginy, které do toho zapojí vlastně vyhledávání třeba z Bingu, nebo který dovolí tam vložit URL adresu a on se třeba podívá na nějaký aktuální web, z něho si stáhne ty texty, ty využije vlastně pro tu formulaci toho dotazu a pak je schopný vyhodnotit i některé aktuální informace. Ale v tom jádru jsou to data, která existovala v září 2021. V září, možná v říjnu.
Mě by zajímalo, jak to, že ovládá tak dobře češtinu. protože jsem měla pocit, že doteď všechny zajímavé programy fungovaly hlavně na angličtině, ale ChatGPT umí fakt výborně češtinu, umí skvěle sloh, pravopis.
Nevím, mám na to několik hypotéz a ani jednou si nejsem jistý. Jenom odbočka, jakože jsou tam dva modely, jakoby, nebo buď je to tím, že česky byla jako součástí jako toho korpusu i spousta českých textů, ale spíš si myslím, že je to tím, že se to opravdu překládá, že to je jakoby více úrovňový, že třeba od OpenAI je ten překladač DeepL, který je opravdu jakoby velmi kvalitní jakoby na překlady a myslím si, že ty prompty jsou překládaný, ale nevím to a nerad bych do toho jak se tomu říká, zabředával. Zabrušoval se vlastně, jak říká, od dob Miroslava Reznera.
Řekl bys nám teda nějaký příklady, jak můžeme používat ChatGPT?
No, těch způsobů využití je celá řada. Já předtím, než jsem jel sem k vám do studia, tak jsem se koukal na historii svých vláken právě v chatu a zjistil jsem, že tam mám za posledních 7 dní asi 50 různých vláken, kde v každém řeším nějaký trochu jiný úkol. Ty úkoly můžou být opravdu třeba nějakého základního charakteru. Mně se třeba strašně osvědčilo vkládat do něj texty a vyžadovat na to zpětnou vazbu. Dopíšu článek, nebo popisek nějakého produktu, nebo popisek nějaké služby, nebo úvod k epizodě podcastu. A vložím to tam, tak jak jsem s tím spokojený na hrubo já, a zeptám se ho, co bys tam vylepšil. A on často přijde jako s podnětama, hele, tady ta stylistika v této části by mohla být jednodušší, nebo bylo by dobrý tam vložit třeba nějakou osobní zkušenost a tak dál a tak dál. Takže vlastně jako takovýho toho asistenta, nějakýho jako parťáka, se kterým člověk jako interaguje a který je vlastně kdykoliv schopný poskytnout zpětnou vazbu. Na cokoliv prakticky. A nebo to můžou být mnohem komplexnější úkoly, se kterýma se třeba setkávám v rámci své praxe jako digitálního designera nebo designera, který navrhuje služby, kde třeba nedávno jsem řešil nějakou konkurenční analýzu, což je metoda, kdy se snažíte prozkoumat, jaký jsou konkurenční služby, jaký jsou jejich charakteristiky, v čem jsou ty jednotlivé služby silný. A já jsem to k tomuhle tomu vlastně průzkumu trhu využil, že jednak jsem popsal teda tu službu, na který pracuju, pak jsem se ho zeptal, jaký jsou konkurenti, jaký jsou zavedený služby v tomhle tom oboru. Když mi vrátil seznam těch služeb, tak jsem ho v dalším kroku právě požádal, aby prozkoumal ty jednotlivé weby těch služeb a vypsal mi, jaký jsou charakteristiky těch služeb, jaký jsou tam funkční vlastnosti, jaký hodnoty nabízí a podobně. A když jsem měl potom nějaký takovýhle opravdu long list všech těch charakteristik těch služeb, tak jsem ho ještě v dalším kroku požádal o to, aby mi nějakým způsobem oznámkoval, jak si myslí, že ty jednotlivé služby na tom jsou. A to zase s ohledem na jejich prezentace na jejich webech, ale i třeba s těma datama, co má naučený v tom základním modelu, kde zase jsou řady příspěvků a vláken z nejrůznějších diskuzních fór a podobně. Takže jsem nakonec vlastně získal seznam konkurentů, získal jsem charakteristiky jejich služeb, získal jsem vlastně rating těch jejich služeb, kdo je v čem silný a najednou mám jako velmi komplexní podklad, který ano, sestavil bych ho i sám lidskou silou, ale kdybych to dělal jako před rokem nebo před dvěma, tak bych pravděpodobně na tom strávil několik dní práce. V tomhle tom případě to byla práce na 3 hodiny.
Já jsem teda tam zadávala mnohem jednodušší věci, jako je třeba motivační dopis, kupní smlouva, strategie nějakého festivalu, komunikační, a nebo scénář reklamního spotu, facebookový popisek, a se vším si dokázal zajímavě poradit.
Mě právě na tom, co říkáš, zaujalo, protože já jsem na tom stejně jako Niky, že tam vlastně zadávám jednoduché otázky a čekám jednu odpověď. A ty vlastně tady mluvíš o vláknech, takže pokud ti ChatGPT něco zprocesuje, tak ty dál pokračuješ v krocích a ptáš se.
V podstatě jsou to postupy, jaký by si realizovala, když tu věc děláš konvenčním způsobem. Akorát se ho snažím vlastně zapojovat jako do všech těch fází toho postupu. Není to jenom ten nástroj na to generování toho textu, ale je to opravdu jako konzultant u toho každého úkonu, do kterého lze nějaký komplexnější činnosti rozdělit. Bys třeba činnost, příprava, obsahové strategie.
Potom jsi říkal, že máš připravený ještě druhý příklad. K čemu jsi ho použil?
To zase bude souviset s mojí designerskou praxí. My, když v Blue Ghostu navrhujeme nebo tvoříme aplikace nebo nějaký složitější weby, tak v té úvodní fázi toho takzvaného design procesu je vždycky potřeba zjistit, jaký biznisový cíle má ta aplikace sledovat. Je potřeba zjistit, jaký jsou tam uživatelé, kteří, pro který je to vlastně určený. Je dobrý si říct, jakou hodnotu těm uživatelům bude nabízet a taky nějakým způsobem poznat ty uživatele, jaký mají problémy, jaký mají preference, jaký mají třeba omezení nebo obavy. To jsou věci, které se obvykle dělají přes nějaký uživatelský výzkum, čím se samozřejmě získají ty nejkvalitnější data, když člověk se s těmi lidmi potká face to face a má možnost třeba nějakých moderovaných rozhovorů a podobně. Nicméně zase tenhle přístup je jako časově dost náročný a stejně tak ale lze vlastně využít ty agregované informace, které zase jsou obsaženy v tom modelu, který čerpal ty data z mnoha diskuzních vláken, z mnoha stránek na Wikipedii, z mnoha jako veřejně přístupných článků a ve kterých je taky už bezpočet jako různých feedbacků, rozhovorů s třeba i tou cílovou skupinou, která vás zajímá. A tak vlastně všechny tyhle ty věci, jaký biznisový cíle by mohla sledovat aplikace zabývající se třeba, nevím, výběrem jízdního kola, kdo by mohli být jejich uživatelé, a ono to vrátí, já nevím, třeba závodníci nebo rodiny s dětma. A když vás potom budou zajímat rodiny s dětma, tak jaký třeba problémy můžou rodiny s dětma řešit při výběru jízdního kola, a zase můžou to i tyhle problémy, co je bude zajímat a podobně. Takže i v této vlastně výzkumné fázi toho uživatelského výzkumu nebo možná i marketingového výzkumu lze tohle použít jako nějaký instantní zdroj informací pro první prototypování, pro rychlé vstupy, který dostanete doslova. Teď jsem chtěl lusknout prsty, ale nepodařilo se mi to. Tak to musím říct doslova lusknutím prstů.
Mě teďka z toho, co říkáš, vlastně vyznívá, že tomu všemu, co ti vyjede, hrozně moc věříš. Ale neříkal jsi před chvílí, že se tam objevují i chyby, biasy a informace, které nejsou úplně důvěrného charakteru?
Rozhodně si myslím, že ta spolupráce s tím jazykovým modelem nebo s jakýmkoliv modelem vyžaduje nějaký kritický přístup k těm informacím, co člověk odtamtud získává. Přece je to jenom je to pravděpodobnostní model a v těch pravděpodobnostech právě jsou zakotvený ty omily. Prostě občas se stane, že to slovo, které je nejpravděpodobnější v tom korpusu dat, ze kterých se to učilo, není to slovo, které je v tom daném kontextu správný a potom vlastně jako vznikne nějaká nepravda. To znamená, že já třeba v případě tohohle toho průzkumu to využívám jako pro nějaký jako rychlý, instantní vstupy, ale zároveň si nemyslím, že je to věc, která 100% nahrazuje jako setkávání s reálnými uživateli a zároveň si dávám jako velký pozor na to, jaký ty informace odtamtud dostávám a snažím se odhadovat, jako co může být přesný a ověřovat i ty výstupy z dalších zdrojů.
Doporučil bys si zaplatit tu placenou verzi ChatGPT?
Myslím si, že aktuálně přináší výhody v přístupu k tomu pokročilejšímu modelu GPT-4, to znamená k tomu sofistikovanějšímu motoru, protože tuším, že ta neplacená verze má starší verzi motoru, verzi GPT-3.5. Ta aktuální verze, ta GPT-4, je silnější v chápání kontextu a zejména v komplikovanějších úkolech dokáže líp porozumět tomu, co člověk potřebuje. Je, myslím, zase tohle to na osobním vyzkoušení, protože si myslím, že řadu těch úkolů dokáže ta i ta starší bezplatná verze vypotádat velmi dobře. Ale v okamžiku, když začnete třeba u nějakého úkolu narážet a zjistíte, že to vlastně není užitečný, pak jedním z těch řešení může být i ta pokročilejší verze.
Vedle ChatGPT je taky hodně známý nástroj Midjourney. Popíšeš ho, představíš našim posluchačům, nebo asi ho stejně všichni trošku znají, ale můžeme jít víc do hloubky.
Midjourney je představitel jiné skupiny, Generative AI, a to je nikoliv text-to-text, jako GPT, ale je to text-to-image. To znamená, já tam vkládám text a na základě toho se mi generují obrázky. Je to zase model, který je naučený na obrovské množství dat, ale v tomhle případě to nejsou ty textové data, nejsou to ty články z Wikipedie a z těch diskuzních for, ale jsou to obrazové data, které často pocházely jak z otevřených zdrojů a často ale pocházely z různých serverů, třeba s nějakou výtvarnou tvorbou, kde designéři sdílí svoje obrazy, návrhy a podobně, což zase s sebou nese určitý jako právní a etický otázky, který by mohli zaplnit možná samostatnou epizodu PR-ka, takže je nebudu do nich nějakým způsobem zacházet hlouběji. To, co je dobrý asi říct o Midjourney, je, že s ním člověk interaguje pomocí sociální sítě Discord, to znamená, že tam do vlákna napíše nějaký prompty, ty prompty obsahují popisy těch vizuálních výstupů, co chci dostat, takže tam napíšu například, že chci zrzavou kočku namalovanou ve stylu Art Nouveau v poměru stran cyklu jedný toho obrazu a že chci, aby za ní byl třeba zasněžený les. A zmáčknu Enter a za několik vteřin se mi vygeneruje několik variant, se kterými potom můžu nějak dál interagovat a říkat, tato se mi líbí, chtěl bych na ní tohle upravit, případně bych chtěl, aby tam nebyla kočka, ale třeba pes.
Můžeme Midjourney nahradit grafika, když si vymyslet kreativní návrh kampaně nebo koncept kampaně?
Asi záleží na tom, co je ta role toho grafika. Pokud vnímáš grafika jenom jako člověka, který je takzvanou lopatou a dělá to, co mu zadáš, nebo to, co mu napíšeš, a potom ho koriguješ podle toho, co se tobě zdá vhodný nebo nevhodný a říkáš mu, co má upravit a vlastně vedeš jeho ruku, tak v tenhle ten okamžik to toho grafika asi dokáže nahradit. Já ale věřím, že většina designerů do toho dává i víc než jenom schopnost jako obsluhovat nějaký grafický editory a že mají schopnost nějakého třeba jako vizuálního cítění nebo schopnost jako dekódovat, co jako ty vizuální symboly v těch vizuálech obsahují a co říkají a nějakým způsobem jako komponovat ty významy. A v tomhle tom okamžiku si pak myslím, že to zase můžou být ty designery, kteří to využívají jako nástroj, který jim urychluje jejich návrhářskou práci, stejně jako to tobě urychluje třeba práci s texty.
Uh-huh. A u obou těchhle z těch nástrojů mě ještě napadá otázka autorských práv. Pokud si nechám ChatGPT vygenerovat text nebo v Midjourney obrázek, je to moje práce nebo práce toho nástroje?
Já už jsem to tady nakousl v předchozí odpovědi, co jsem odpovídal Nikole. Je to velké dilema a vlastně v tuto chvíli na to ani není ujasněný názor, ani na to není ujasněná legislativa. Je tam několik základních problémů. Tím prvním problémem jsou právě ta data, na kterých se ty modely, nejenom ty obrazové, ale i ty jazykové, i ty modely, co generují ten programátorský kód, protože i zdrojový kód je předmětem nějaké autorské ochrany, tak ta data, na kterých se učili, a která všechna jsou chráněná nějakou autorskou ochranou, ale jako jsou chráněná vlastně jako vůči nějakým jako znovu využití nebo vůči kopírování, ale protože vlastně ty modely neuronových sítí jsou poměrně novou záležitostí, tak ta legislativa neupravuje, zda tvůrci a vývojáři umělé inteligence mohou nebo nemohou využívat texty, co napsala Pavla nebo Nikola, nebo fotografie, co nafotil ten či onen fotograf. A ti vývojáři proto ta data jednoduše využívají. Nicméně, jak jsme se bavili o tom, tak ty výsledky, co vlastně vznikají, oni nevznikají jako zčista jasné, ale vznikají právě na základě těch dat. To znamená, že když ta neuronová síť byla naučená na tisíci obrázcích od stovky různých autorů, tak v podstatě v tom jejich výstupu se odráží ta charakteristika těch tisíci obrázků od stovky různých autorů. Nic jiného tam není. A teď je tedy otázkou, zda mohou ti vývojáři využívat ta data legálně bez svolení těch autorů. A je potom taky otázkou, zda lze chránit to, co potom ta neuronová síť vygeneruje jako nějaké autorské dílo, když vlastně ten podíl té práce, co si na tom třeba strávila ty, může být mnohem menší, než bývalo zvykem. Existují i nějaký precedenty, které jako z minulosti říkají, že jako díla vytvořený počítačem jako nelze autorsky chránit. A i teďko se objevují nějaké jako aktuální precedenty, hlavně ze Spojených států, kdy třeba někdo vygeneroval komiks pomocí Generative AI, nakladatelství ten komiks vydalo a zároveň by chtělo vlastně jako autorskou ochranu pro to a najednou už to bylo vlastně jako odmítnutý, protože všechny se odvolávaly na nějaké jako starší precedenty, ale ty díla vygenerovaný počítačem vlastně nelze autorsky chránit. Ale pak je zase ta otázka, co je teda ta kreativita, protože ta umělá inteligence nevytvořila ten komiks od A do Z. Pořád tam někdo zadával ty prompty, pořád někdo jako vybíral ty obrázky, které jsou jako dobrý a který tam naopak nezařadí, pořád někdo jako s tou umělou inteligencí jako interagoval, takže celý ten koncept vlastně těch autorských práv je jako ve střetu s touhletou technologickou inovací najednou nedostatečný a probíhá teď jako intenzivní veřejná diskuze, jak je možný nebo jak je potřeba ho updatenout.
A to by byla na celý další díl PR-ka.
Jednoznačně.
My jsme se teda bavili o textu text, bavili jsme se textu jako nějaká grafika nebo nějaký vizuální výstup. Dokáže Midjourney vygenerovat i fotku?
Dokáže vygenerovat fotorealistický obrázek.
Dobře. Pak tady máme třeba celou sekci audia. Dokázal bys jenom rychle říct třeba nějaký příklady toho, jak se dá AI nástroj využít v rámci zvuku? Mně napadají teďka třeba dva, co jsem zaznamenala, třeba, že Hospodářské noviny si svý články nechávají přemlouvat do audia, když si člověk chce na cesty pustit ten článek jako text, jako audio, jako třeba podcast krátký, anebo taková docela čerstvá informace, že Český rozhlas využije díky umělé inteligenci hlas Karla Gotta, který namluví vlastně nějaké texty, který oni vlastně v rozhlase pustí. Takže je to asi hodně o tom, jak jsme říkali na začátku, testovat, koukat se na to, kde můžu já využít AI a pak to zkusit implementovat, že?
Ty nástroje, které budou k dispozici, budou zase odpovídat těm úkolům, kteří lidi se zvukem můžou dělat. Já jak točím taky podcast, tak jeden ze základních jako nástrojů je nějaké jako vyčištění té zvukové stopy od hluchých míst nebo od nějakých jako šumů nebo od takového toho klepání, když někdo jako bouchá nohou o stůl a pak to dělá jako ošklivý zvuky v té stopě. Tak tohle to vlastně lze dneska všechno automatizovaně odfiltrovat a je to zase díky právě nějakému modelu, který dokáže rozpoznat, co je řeč těch hostů a co je ten jako nosný zvuk od toho, co je vlastně ten ruch nebo ten šum, kterýho je dobrý se zbavit. Stejně tak existují další využití. Třeba když používáte Google dokumenty, tak tam máte možnost zapnout diktování. A to diktování zaznamenává váš hlas ale nejenom, že zaznamenává váš hlas, ale jsou tam zase naučený nějaký zkušenosti a nějaký opakující se slova v pozadí, které jsou spojeny s nějakýma zvukovými frekvencemi, díky čemuž dokáže líp interpretovat, o čem mluvíte, a s větší přesností zapisovat to, co tomu systému říkáte. Takže, abych to shrnul, zase jde o ty konkrétní úkoly a zase je to o tom napsat do Google to, co teď řešíte, a zkusit se ho zeptat, jestli náhodou proto už nějaký nástroj neexistuje.
Mě by ještě zajímalo video. Jestli AI umí vygenerovat i video?
Rozhodně ano. Existuje celá řada text-to-video editorů, který pomůžou s generováním videí. Mimochodem, celá řada těch deepfake videí, kde vidíte falešný obličeje nasazený na jiný videa, falešný projevy Baracka Obamy a návštěvy Miloše Zemana v Číně, jsou tvořený právě pomocí těch generative AI zaměřený na video editaci. Nicméně já teda osobně se video editací moc nezajímám, tak zase bych doporučil to vygooglit.
Řekl jsi tady slovní spojení deepfake. Je to něco, co je spojený s AI, nebo nějaký obecný název? Vysvětlil bys?
Jasně. Tak deepfake je samozřejmě jako fenomén, který se nás asi všech dotýká. Já bych z toho si možná vypíchl fakt, že nějaký jako vizuální manipulace nebo obrazový manipulace, to, že se nějakým způsobem jako upravují fotky, aby na nich byl někdo jiný, nebo naopak na nich někdo jiný nebyl, to, že se dělají vlastně jako videa neexistujících světů, postav a podobně, to není zas tak něco novýho, jo, prostě speciální efekty ve filmech jsou tady s náma jako od 70. 80. let na dost vysoký úrovni, dokonce mám pocit, že i před 100 lety se manipulovalo jako s fotografiema. To, co je tady novýho, je, že najednou je to strašně jednoduchý. Stejně jako je strašně jednoduchý dneska fotit, protože každý má v sobě smartphone, u sebe smartphone a každý dokáže klikat spoušť a točit videa, tak stejně jednoduchý začíná být generovat falešní obrazy. Nahrazovat tam tváře lidí, generovat prostě situace, které jsou nepravdivé, nebo imitovat hlas Karla Gotta, což lze v podstatě taky považovat za deepfake. A najednou tam odpadá ta bariéra té velké řemeslné náročnosti, jaká tam byla v minulosti. A najednou se musíme připravit na situaci, kdy jakýkoliv obraz, co si zobrazíme, může být falešný, právě protože generative AI tu falešnou tvorbu obrazu zásadně, ale opravdu zásadně zjednodušuje.
Je asi docela hrozně těžký vyznat se ve všech nástrojích AI, i když googlíme a když proto používáme stránku. Já vím, že vy jste proto v BlueGhostu vytvořili asistenta, který může pomoct v různých procesech. Řekneš nám o tom ještě něco?
Tak ten náš BlueGhost AI asistent je vlastně takový jako velmi jednoduchý a specializovaný nástroj, který pomáhá právě s tou úvodní fází přípravy zadání pro tvorbu aplikace nebo pro tvorbu webu. A to čistě tím, že položí několik těch důležitých otázek typu, k čemu ta aplikace má sloužit, jaký má cíle, pro koho je určená, a zároveň se už právě pomocí nějakého tohodle toho jazykového modelu pokusí navrhnout možnosti, ze kterých si člověk potom vybírá, reaguje na to a interaguje s tím a je schopná mu pomoct připravit vlastně to zadání, se kterým se pak může obrátit na webové vývojáře nebo vývojáře aplikací. Takže lze to vlastně vnímat jako úzce specializovanou aplikaci pro přípravu zadání.
Mm-hmm. Dobře, já myslím, že do dnešní epizody se toho už víc nevejde, že jsme prošli hodně základ umělé inteligence, ale ještě se ti na závěr zeptám, jestli chceš něco vzkázat našim posluchačům.
Rozhodně bych doporučil to, co už tady několikrát zaznělo, a to, aby lidi hledali ty nástroje, aby si je zkoušeli, aby si s nima hráli a nacházeli ty konkrétní místa, kde jim pomůžou a kde vnímají, že jsou pro ně užitečný. Já si totiž myslím, že ta jako osobní zkušenost, ty interakce, jako z toho jako zažít si tu věc, je vlastně mnohem důležitější, než o tom třeba poslouchat epizodu podcastu.
Tak to byly krásné slova na závěr našeho PR-ka, ale já věřím, že našim posluchačům něco přineslo, takže vám děkujeme za poslech, budeme se na vás těšit zase v další epizodě. Pokud chcete o PR-ku vědět víc, nezapomeňte sledovat sociální sítě PR-istů a užívejte léto.
Mějte se hezky.
Ahoj.